ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Доброго дня, шановні слухачі. В Україні починаються вже традиційні військові навчання із країною Північно-Атлантичного Союзу, СІБРІЗ. Однак цього року навчання ці пов'язані із справжньою зовнішньополітичною сенсацією. Міністерство закордонних справ Російської Федерації висловило занепокоєння з приводу участі у цих навчаннях одного з американських кораблів. Вони підкреслили, що ця участь може загрожувати національним інтересам Російської Федерації. І Міністерство закордонних справ України змушено було виступати з гострою реакцією на цю заяву російських колег. Також реагував Державний департамент Сполучених Штатів. Нагадаю, що все це відбувається в Україні не за правління відомого своїми євроатлантичними симпатіями Віктора Ющенка, а за правління Віктора Януковича, того самого політика, який обіцяв поставити крапку на євроатлантичних змаганнях Росії. Голоси України оголосив позаблоковий статус нашої країни, який був схвалений українським парламентом і, очевидно, хотів мати з Росією дружні взаємини. Мене, а не чекати на такі заяви її зовнішньополітичного відомства. Що ж відбувається навколо СІБРІЗ? І чи дійсно ці навчання можуть загрожувати національній безпеці сусідньої з Україною держави? Наші гості сьогодні – військовий експерт Інституту євроатлантичного співробітництва Ігор Козій. Вітаю.
Доброго дня.
І голова громадської ліги Україна-НАТО Сергій Джерч. Вітаю, пане Сергію.
Вітаю вас.
Ну і от це моє перше запитання до вас, пане Ігорю. Наскільки це дійсно, ця заява вона є політична, але може там дійсно є військові компоненти? Адже ми знаємо, що це серйозний корабль.
Ну давайте насамперед про навчання. Наскільки відомо, будемо казати, що навчання самі по собі є тактичного рівня, військово-морські навчання, і тактичний рівень, як сам по собі, він не носить певної загрози для Російської Федерації, тим паче, що Російська Федерація, вибачте, була запрошена це.
Ну, це інша... як завжди, треба сказати. Да. Вони завжди запрошують.
Як правило, ну, чому вони відмовились, це їхні вже проблеми, чому вони відказались від цього. Що стосується крейсеру Монтере ВМШ, ну, можна сказати так, що російська річ більш занепокоєна системою ПРО, яка будується, розбудовується Сполученими Штатами Америки, і Монтарей, як крейсер ПРО, чи корабель ПРО, приймає, будемо казати, в цій системі, займає в цій системі певне місце. От і все. Саме через те йде занепокоєння Російської Федерації.
Пане Сергію, от тут можна сказати, що може Росія сама себе, так мовити, спіймала за власний пропагандистський хвіст? Що може так висловити? Що я маю на увазі? Свого часу, коли партія регіонів і інші політичні сили в Україні протестували проти навчань СІБРІЗ, офіційним приводом для такого протесту було те, що Верховна Рада України не дотримувалася певних норм законодавства. Потрібно, щоб запросити війська іноземні на територію нашої країни, постанова Верховної Ради, це всі знають, тоді її не було схвалено, тому що партія регіонів бойкотувала фактично засідання парламенту, тодішнє українське керівництво відомо своє, я б сказав, за Ющенка своїм небажанням виконувати якісь прові процедури, коли вони не можуть бути виконані, пішло на ці навчання, і вони протестували. Що ви порушили закон, були там різні пікети в Криму, потім вже забули, що мова йде про закон, почали протестувати проти навчань. Ну, і в Росії це сприймалося, принаймні засоби масової інформації так подавалося, саме як боротьба з навчаннями, а не з порушенням закону. І тепер, коли партія регіонів при владі все робить згідно із нормами законодавства, схвалила, запросила... Це викликає таке в Росії, ну, як таке відчуття, що зрадили. Знаєте, от протестували, коли були в опозиції, а тепер при владі і зрадили наші спільні стратегічні інтереси.
Ну, я думаю, що наша влада і керівники партії регіонів, вони теж розуміють, що доходять до висновку, що, можливо, вони не розуміють до кінця, що Росія, власне, хоче, тому що закон...
Ну, от я спробував пояснити. Так.
І тоді ж, коли навіть ті були протести в Феодосії, які ви згадуєте, все час було в Росії, навчання проходили в Санкт-Петербург, великий американський корабель, і чомусь російських казаків, протестуючих там, не було. Всі поїхали в Україну. Тому тут і нічим ці навчання не відрізняються від інших, і я думаю, що влада повинна думати все-таки про безпеку, тому що так склалося, що ці люди, які сьогодні приймають рішення в державі, вони їм легше оцінити вартість 1000 кубометрів газу, чи то не нафти, а як оцінюється безпека, невідомо в яких одиницях її можна вимірювати, тому, можливо, для нової влади, вона нічого не варта. Але все-таки по питанням безпеки потрібно приділяти увагу, і саме співпраця з НАТО, співробітництво з європейськими країнами в військовій сфері – це посилення національної безпеки країни, і СІБРИС – це один з таких елементів, який йде на посилення національної безпеки держави.
Пане Ігорю, в принципі, наскільки важливі навчання СІБРІС з точки зору нинішньої військово-політичної самої стратегії України? Адже це, ми розуміємо, що це така данина традиції, швидше, ніж щось, що дозволяє говорити про реальні якісь перспективи стосунків України з
НАТО. Ні, ну правильно. Як ми пам'ятаємо, да, ці навчання почали ще з 1997 року. І вони непокоїли, фактично вони не викликали жодних там певних яких політичних суперечок цього приводу. Ну, проводились в рамках двостороннього співробітства українсько-американські навчання. Ну, запрошували інші країни, тому що навчання проводились в дусі програми партнерства заради миру, яку ми знаємо, натовську програму. От. Ну, я не думаю, що воно відверто якось дуже сильно впливало на певну безпеку. Ми можемо так сказати, що ці навчання були корисні з точки зору, що наш військовий компонент може напряму спілкуватися з їхнім військовим компонентом. Він може отримати певні практичні навички від відпрацювання документів, від практичних відпрацювань в певному міжнародному середовищі, в якому йому все одно прийдеться сталкуватись десь в морі під час антіпіратських, антитерористичних операцій. І це необхідно, навчати нашого вояка робити це. Тому що в іншому випадку, ну, можна самоізолізуватися, зробити з себе, я не знаю, за якийсь великим парканом таку країну, а потім здивуватися, чому весь світ пішов далі. Ну, на мій погляд, і політики сьогодні розуміють, що це робити фактично не варто. Давайте згадаємо навіть про ту програму, яку свого часу робила Партія регіонів. Там 2008 рік було проголошено роком, коли Україна приєднається до НАТО. І в цьому фактично всі розуміють, що гарант безпеки для нас – це сьогодні треба якось визначатися. Хто це? Росія, Сполучені Штати, Великобританія – відповідно до Будапештського меморандуму, зможуть нам забезпечити ці гарантії безпеки, або треба робити якісь певні практичні кроки, приєднатися чи до одного, чи до іншого. Тому що безпекове, вибачте, позаблоково телепанням, воно може рано чи пізно привести до того, що ми взагалі втратимо все. Національний суверенітет, як в економіці, так і в політиці.
А взагалі можна нинішнє керівництво України визначитися із стратегічними пріоритетами такого плану? Адже ми бачимо, що, в принципі, є спроба, ну, якось уникнути взагалі пошуку відповіді на це питання, те, чи самої відповіді.
Оце проблема, власне, тому що навіть деякі люди, які сподіваються, що прийнята позаблоковість, вона розв'язує всі питання, навпаки, навіть якщо ми рідко вживаємо слово НАТО в лексиконі українського політикуму за останній рік, то від цього проблеми безпеки зовсім не розв'язуються. І тут навпаки, позаблоковість це, може, дехто сприймає як нічого не роблення, але це не так. Якщо позаблокова країна, вона повинна посилювати свою безпеку, збільшувати витрати на оборону, можливо, збільшувати чисельність Збройних сил, а не скорочувати їх, можливо, навіть збільшувати термін служби в армії, я не знаю, але різні аспекти тут повинні бути задіяні. Тому, зрештою, потрібно думати про безпеку. Але ми не можемо бути позаблоковою де-факто України. Коли на наших моряків нападають пірати, ми знаходимося під загрозою, наші громадяни знаходяться під загрозою. Ми не є позаблоковою країною, тому що ми повинні на це реагувати, ми повинні боротися за їхнє звільнення, використовуючи всі засоби. Тому світ настільки сьогодні інтегрований, що насправді позаблокових, як тим більше європейських країн, як таких, не існує. Тому що ці країни, які є і нам відомі, вони умовно позаблокові.
Ви знаєте, в мене, якщо додати, є такий певний вигляд, що уряд України є у нас сьогодні позаблоковим до проблем безпеки. Тобто він сьогодні фактично економічно не розумію, як можна підтримати і навіщо підтримати наш оборонно-промисловий комплекс, то що скорочення робочих місць саме в галузі оборонно-промислової, воно веде к тому, то що збільшується кількість безробітних, навантаження на державний бюджет. Я не знаю взагалі, хто в них це рахує, тому що виглядає так, що повне нерозуміння, навіщо є безпека і навіщо взагалі існують Збройні Сили України як певний інструмент влади.
490-29-05, телефон прямого ефіру Радіо Свобода для всіх наших слухачів в Україні. Це київський номер, звичайно ж. Є у нас перший слухач, який хотів би задати питання. Послухаємо. Вітаю.
Дякую, Москва, з радіо. У вас вітає Олександр.
Ну, будь ласка, пане Олександре.
Ще давно, коли Україна позбавилась ядеру, Росія стала гарантом. Я казав, що сусід не може бути, сусід це потенційно...
Ваша думка зрозуміла. Ваша думка зрозуміла. Я думаю, що зрозуміла, що має на увазі слухачі.
В принципі, так. Ну, я, якщо можна, декілька слів скажу. Звичайно, ми позбулися ядерної зброї, і був певний Будапештський меморандум, який в якійсь мірі там гарантував нам захист в разі ядерного нападу, але не йдеться про взагалі зазіхання на територію чи позбавлення суверенітету. Тобто нема механізму. Будапештський меморандум – це документ, який, власне, не має механізму захисту, і тому у нас в практиці він ніяк не буде використовуватися.
Ми продовжуємо нашу розмову із військовим експертом Інституту євроатлантичного співробітництва Ігорем Козієм та головою громадської ліги України НАТО Сергієм Джерджем відразу після важливої інформації на наших хвилях.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
Продовжуємо вашу свободу. Нагадаю, що перед мікрофоном зараз Віталій Портников, наші гості, військовий експерт Інституту євроатлантичного співробітництва Ігор Козій та голова громадської ліги України НАТО Сергій Джердж. Ми обговорюємо навчання «Сібріз», які викликали таку гостру реакцію Російської Федерації. В принципі, може це, от, це звичайно, може не питання до військового експерта, але просто можна це проаналізувати. Може це взагалі не пов'язано з військовою тематикою, ось така реакція. Ми знаємо, що у Росії і України зараз складні стосунки з приводу енергетики, скажімо. Бачили, як Україна вимагає від Росії зменшити ціну на газ, а Росія говорить, що там правильна ціна, що це все політичне навантаження. Це, оце може такий жест, що бачите, ви не тільки ціну на газ неправильно нам пропонуєте, але і ще вісь кораблі американські неправильно в наше Чорне море допускаєте.
Ну, ви знаєте, я не буду коментувати політичні аспекти цих заяв. Вони, на мій погляд, вже давним-давно всім зрозуміли. От. А що стосується військових аспектів, це вже було мною наголошено, то що сьогодні Росія, на мій погляд, спробує свої стосунки з'ясувати з Сполученими Штатами Америки навколо системи протиракетної оборони. Саме тому монтарі – це просто якийсь привід для того, щоб зайвий раз показати, хто вдома хазяїн. Ну, розумієте, це несерйозно, на мій погляд, для великої держави, от по таким дрібним моментам дратувати себе в першу чергу, а потім вже офіційних посадових осіб України.
У вас, може, є політична оцінка?
Я думаю, що так.
Як громадська діяча.
Коли відбуваються там політичні стосунки, зовнішньополітичні стосунки, тут чим більше козирів, чим більше всяких причин для діалогу, для висловлення незадоволення, тим краще. Тоді таким чином, я думаю, що це одна із форм звинувачень і України, яка може потім звучати. Тому, але тут не потрібно думати, що щось ми зробили не так, чи щось в цьому не так. Справа в тому, що навіть якщо і Україна все зробить вірно, то все рівно, скажімо, з точки зору Росії і політики останніх років, завжди шукаються якісь причини, щоб в чомусь звинувачити. Тобто це як ягня і вовк. Ягня, воно вже винне перед вовком саме тим фактом, що воно є ягням. Ну, може, я дещо загострюю, але десь так.
В принципі, пане Ігоре, Україна сьогодні сильний партнер
в стосунках із, з одного боку, системою безпеки, яка є в НАТО, з іншого боку, системою безпеки, яка створена Росією та її союзниками, чи слабкий? Як оцінити наш рівень сьогоднішній?
Ви знаєте, я би підійшов до цього питання так. Як Україна себе відчуває? Сильним чи слабким? Якщо ми сьогодні кожного разу дивимося в очі найбільш сильнішому партнеру, ну, вибачте, що вони подумають, що вони скажуть, що нам треба робити, що нам не треба робити, ну, воно начебто виглядає, що ми слабкі партнери. В той же час вже попередня історія співробітництва з НАТО, з тої ж самої Росії, показувала, що Україна спроможна виконувати певні серйозні міжнародні завдання. І вона може це робити, буде продовжувати це робити, як незалежна держава. З цієї точки зору ми виступаємо дійсно сильною країною, сильною державою, і нам необхідно розвивати свій сучасний суверенітет саме задля того, щоб показувати, що ми здатні бути суб'єктом, серйозним суб'єктом от, міжнародних відносин.
У нас є дзвінок, будь ласка, скажіть.
Доброго.
Вітаю, представтесь тільки.
Доброго.
Доброго дня, тільки представтесь.
Я Васильович, місто Київ. Я хотів задати питання до двох листей вас.
Давайте до двох.
Що ви казали, що ніхто не бачить небезпеки. Що ви не хочуть бачити небезпеки. Дійсно можна взяти. Тому що окупаційна влада добре заголошує Росії. І вони навмисно розорюють армію. Розорюють, кажуть, містру безпеки. Щоб підготувати окупацію України-Росії. Мурайовщина, номер 2. Дякую вам.
Ну, бачите, ще один, ми почули в цьому питанні ще одну велику міфологію, так? Про владу, яка все робить, щоб Росія сюди прийшла, так мовити, з розгорнутими прапорами. Однак разом із цим все робить, щоб, так мовити, щоб тут і кроку російського насправді не було. Коли мова йде про реальні, не декларативні, а реальні гроші. От, я просто, мені навіть прикро, тому що якщо б наш слухач мав такі можливості доступу до власності, як, скажімо, люди, які сьогодні знаходяться при владі в Україні, він би усвідомив собі їхню ментальність набагато краще, ніж навіть ми з вами зараз можемо усвідомити. Будь ласка.
Ну, ви знаєте, правильно, на мій погляд, слухач піднімає питання, тому що воно, кажуть, так здається. І воно фактично так здається саме через те, то, що ми сьогодні бачимо реально, що фінансування Збройних сил України йде вкрай незадовільне. Постійно були звинувачення попереднього уряду, попередній уряд звинувачив, ще попередній уряд. І фінансування залишається на тому ж самому рівні. Взяти хоча б останній документ, який прийняв Кабінет міністрів відносно прогнозних показників. Ми фінансування сектору безпеки і оборони. Ми бачимо, що ВВП взагалі було з цього документу вилучено саме для того, щоб ще нижче опускати планку утримання Збройних сил України. Тому що по-іншому це не можна пояснити. Якщо взяти сьогодні рішення Конституційного суду відносно, коли закон України про оборону було вилучено 3% ВВП на утримання Збройних сил України. Конституційний суд чітко сказав, що це неправомірна дія. Назвіть мені хоч одного депутата, який вніс знову закон, яким повертається 3% ВВП назад. Ви жодного не називаєте, неважно, тобто він знаходиться при владі чи знаходиться в опозиції. Якщо ми візьмемо всю історію утримання державою Збройних сил України, то ми побачимо, що жоден з президентів фактично не робив серйозних кроків для того, щоб покращити безпеку України в цьому плані. Може бути, так воно трапилось, що з певних якихось високих політичних міркувань треба було скорочувати для того, щоб підтримати соціальні певні програми. Ну, вибачте, скільки можна? Збройні сили чекають вже 20 років, чекають терпляче.
Я просто декілька слів додам, що справа в тому, що бізнес, який захищає свої інтереси, це дуже добре і це важливе розуміння, але я думаю, що є ілюзії такі, що можна захистити свій бізнес чим? Тобто, коли за спиною економічної еліти, політичної еліти, за спиною країни стоїть, скажімо, Євросоюз і НАТО, тоді і цю еліту сприймають інакше. Коли за нами нікого не стоїть, коли ми саме відмежувались від всіх, від НАТО і з Європейським Союзом є питання, тоді наші і лідери, вони виглядають як сиротами, яких ніхто серйозно не сприймає, і, відповідно, тут і більш примарні шанси захистити свою економічну власність. Тому все-таки державний підхід якраз в тому і полягає, що безпекові питання є основними. На них базується і суверенітет, незалежність, і в тому числі і економічна незалежність, економічна безпека як така.
В тому, що ви говорите, пане Ігоре, є якась безнадійність, правда? Тому що якщо постійно то Збройні Сили позбавляють цю можливості розвиватися, а з іншого боку не приймається ніяких рішень про інтеграцію цих Збройних Сил і безпековий альянс, я навіть не кажу в НАТО, в будь-які, або туди, або сюди, то країна залишається фактично без захисту навіть не перед зовнішніми загрозами, а перед безпековими загрозами як такими, як тероризм, такими як наркотрафік, такими як необхідність реагувати на конфлікти між сусідами можливі. І це не зайві слова, тому що ми знаємо, що був конфлікт між Росією, Грузією в Чорному морі. І Україна тут тільки могла спостерігати, навіть не могла дипломатично реально реагувати на те, що відбувається.
Ну це так, знову розумієте, що ми бачимо наприкінці? Розбіжності між заявами і справами. І тут просто не знаєш, як реагувати на це. Якщо, вибачте, серйозні люди, які олігархи, да, у нас думають, що з приходом фактично економічної експансії в економіку вони залишаться. Ну, я думаю, це помилка. Ну, якщо вони мають подвійне громадянство, ну, це інша справа. Це вже не відноситься до військових аспектів. Я думаю, тут треба просто розбиратися, що воно і як. І на користь це піде Україні, чи не на користь піде Україні. Однак є закони, їх треба виконувати. Принаймні, сильна влада наголошувала себе сильною. Ну, коли питання стосується безпеки, виходить, що це влада не просто сильна, вона слабка.
Ну, може, просто сила влади в економічних діях, а не в військово-політичних, що немає взагалі бажання випрацьовувати військово-політичну стратегію. Навіщо тут сила? Хоча, чесно кажучи, я напевно, що зараз наші слухачі вірять в економічну силу влади. Ну, а це вже до них питання.
А ви бачите, в чому полягає економічна сила? Газ, перекриття труби, там підвищення ціни, і тут ламається просто багато складових цієї економічної сили, і тому економічна безпека – це одна із складових, а все-таки ніхто там оборонні питання, військові питання їх не відміняв. І в цьому аспекті дуже важлива є наявність в сучасному світі багатосторонніх, двосторонніх угод, співпраці і НАТО, і Європейський Союз, зрештою, є такими механізмами, які забезпечують цю безпеку. Тому формула для еліти військової і політичної в країні повинна бути така, що батьківщина завжди в небезпеці. І якщо сьогодні у нас з ворогів зовнішніх немає, ну, з ілюзії одного дня можна так подумати, то ніхто не знає в перспективі, які можуть виникнути загрози і конфлікти для країни. Іноді ці загрози не персоніфіковані в назві якійсь країни. Це загрози такі загальні, міждержавні, я б сказав. Але до них потрібно бути готовим, тому що безпеку країни потрібно багаторазово посилювати. Для цього потрібно реально оцінити той стан речей, які є в Україні. І зрештою, в останній період, в багато років попередній період в Україні йшлося про зближення з європейськими країнами, з НАТО, така якби запорука колективної безпеки, колективного захисту України, що і було б необхідно для нас. Це, НАТО ж це механізм, зрештою, це інструмент, який ми використовуємо для того, щоб розв'язати собі руки і саме більше зусиль направляти, більше уваги приділяти економічним питанням для того, щоб і зростав добробут населення. Тому я так бачу ці питання.
Ну, фактично, ми можемо тут наближатися до закінчення нашої розмови, тому що ми І ви, пане Ігорі, ви, пане Сергій, відбули певні підсумки, які свідчать про те, що якщо суспільство саме буде думати про інструментарій своїх безпекових рішень, воно може бути інакше розмовляти із владою про це. Якщо немає такої реально сформованої суспільної думки, то ми залишаємося в такому, я б сказав, нерозумінній ситуації і звертаємо увагу на власну безпеку тільки тоді, коли на неї звертають увагу інші, як це відбулося із Сібрізом зараз. Нагадаю шановним слухачам, що нашими гостями були військовий експерт Інституту євроатлантичного співробітництва Ігор Козій і голова Громадської ради України НАТО Сергій Джерч. Дякую, що були з нами сьогодні. Дякую слухачам і бажаю їм хороших вихідних програм. Цю для вас провів Віталій Портников і до нових зустрічей в нашому ефірі. Хай щастить!